akka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka bultan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baadii 22 25 31 irratti televizyiiniidhaan immoo itoo saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Washington DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaan har'aa wixata amajjii 3 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 25 bara 2014 qophiin keenya har'aa oduuwwan adda addaa qaba. Gabaasaalee adda addaatu jiru. Kan dursu oduudha. Oduu keenya har'a kan nutti himu namoo daandiiti. Garasitti isin dabarsa.
Dhaggeeffattoota keenya akka ooltan lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa jiraataniif lammiiwwan biyyoota Afrikaa kaan irraa dhufan kabaja ayyaana waggaatiif Finfinnee seenuutti fufuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Akka gabaasaa kanaatti jilli hoogganaa hawaasa lammiiwwan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraataniif abbaa qabeenyaa magaalaa Suweetoo keessa jiraataniin hoogganamu arra dirree xayyaaraa idil-addunyaa boolee qubatee jira. Hoogganaa biyya Afrikaa Alfii Abiy Ahmed deeggaruudhaaf akka dhufan kan dubbatan lammiin Afrikaa kibbaa kun Itoophiyaa baraaruun ardittii Afrikaa baraaruudha jechuudhaan dirree xayyaaraatti gabaastota oduutti akka dubbatan Kennedy Abaatee gabaasaa isaa keessatti heeree jira. Daandiin xayyaaraa Itoophiyaa balaliisaa guyyaadhaa guyyaa magaalaa naannoo Amaaraa godinaa Walloo Kaabaatti argamu Laalibalaatti jalqabuu isaa beeksisee jira. Magaalaan Laalibalaa baatiilee jaan dabraniif to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay jala turte. Itti aanaa pirezidaantii bulchiisa naannoo Amaaraa Siyyuum Xilaahuun naannolee dhiyeenya raayyaa ittisaa biyyaalessaan deebisamanii qabataman deebisanii ijaaruudhaaf carraaqqii godhamaa jiru ilaalchisee madda oduuf kan ibsa kennuuf jiran ta'us Aster Misgaanaa'uu Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook biyyattii karaa nagaa gara deemsa dimokiraasiitti ceesisu hanqachuu isaanii himuudhaan kaleessoof hin taayitaa gallakkisuurraa kan ka'e jeeqamni siyaasaa biyyattii daranuu hammaatee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Aangawoonni Keeniyaa shakkamtoota shororkeessotaa gara Al-Shabaab kan lafa Somaaliyaa wajjin waldaangeessu godina Lammuu keessatti har'a namoota 6 galaafatan jedhan qabuudhaaf kafaana dhahaa jiran ta'uu dubbatan. Koomishinarri godinaa Lammuu Inguruu Macharia shakkamtoonni hidhattoonni Al-Shabaab kun arra ganama naannoo Widhuu jedhamutti jiraattota irratti aleellaa geggeessuun ajjeesan jedhan. Garuu agammaatti aleellaa kanaaf kan itti gaafatama fudhatee hin jiru. Shakkamtoota sana qabuudhaaf bosona keessa sakattaa jirra ka jedhan koomishinarichi tarii uummata keessallee dhokachuu akka malan dheeranii akka uummanni naannoo sana shakkamtoota sana faana dha'utti isaan gargaaru gaafatanii jiru. Citizen TV ka jedhamu televizyoonni Keeniyaa immoo akka gabaasetti namoota ajjeesaman sana keessaa yoo xiqqaate tokko rasaasaan kan aleelamee du'e yoo ta'u kaan ableen morma murame kanneen hafan immoo jiraatti gubaman. Jiraattonni naannoo Widhuu akka jedhanitti haleeltonni sun manneen hedduullee guban. Garuu haleeltonni sun irra hedduun isaanii kanneen hablee baatan waan ta'aniif dhuguma hidhattoota Al-Shabaab ta'uu yookaan immoo ka siyaasa naannoo sanaatti hidhatan ta'uu ammallee shakkii qaban. Poolisiin Afrikaa kibbaa ibidda gamoo paarlaamaa biyyoolessaa biyyattii magaalaa Cape Town keessa jirutti qabatee miidhaa guddaa geessisee walqabatee wixatarraa nama tokko irratti himannaa kan dhiyeessuuf jiru ta'uu beeksisee jira. Gamoo guddaa ka gariinsaa bara 1884 keessa ijaarame ka waajjirri mana maree bakka bu'oota Afrikaa kibbaa keessa jiru sana keessatti ibiddi qabachuun kaleessa yoo ta'u sababa ibiddichaatiin aangawoonni Afrikaa kibbaa kaateedraala yookaan immoo waldaa amantaa kiristaanaa kaatolikii kan sa'aatilii aga xiqqoo dura qabsaa'aan farra apartaayidii duraanii beekamaan Desmond Tutu keessatti awwaalaman cinatti humna nagaa eegumsaa bobbaasuudhaan akka daangessanii eegan taasisuuf dirqamee ture. Ministeerri hojii tajaajila uummataa Afrikaa kibbaa Paatrishaa Dilili ibsa kaleessa gaazexeessotaaf kennaniin waajjirri paarlaamaa biyyattii hanga daandii Plain Street lakkoofsa 120 jiru nagaa ta'uu dubbatan.
I told them must come out and tell you that the fire brigade and the fire services have got the situation under control. What you see behind me, it is not the National Assembly that's on fire.
Birgeediin ibidda dhaamsuuf gareen tajaajila dhaamsa ibiddaa haala jiru to'achuu akka danda'e gad ba'ee isinitti himuun barbaachisaadha jedhee yaade. Wanni isin dudduuba kootii argaa jirtan kun waajjira mana maree bakka bu'ootaa miti kan ibiddi itti qabate. ara wajiraman mereka duri kesa alat tu kufametu wajiraman mereran mula tajra. Wajir mana mara negah kata seniti mumfera. Dandi Plain Street la kopsar ibato kopi demar rakajiru negada. Amma bidik coba kajiru ti am sufi ada jir raja dan itu ram minister tin. Taus garu gam tokon banti wajir mana mara gumi biyole saka kutale biya tijikse kutic akajiru chufusatur batama. Lubu nama rabit anggau garu agam matuan dubatamenjiru. Nami cumri wajah fultami segali kani bidik cesaran wal kabatesha kamu kaman bora kaman murti tidak ada kani memeyotau ifsi polisin basi akajaruti mana marej absesenu hannaf ibidak absise gubati dak absisu ni mata mujira syakaman kun eman nang kabrada pada talib tidak cuma raja dan mujira garani bidak amsu arrele bidan amin turet amsu akabu bayjuru turubatama. Nami cumri wajah furtami segali kan ibidda sana wal kabatesha kamu kabame bor akka mana murti tidak cuci jeruk kan ima meyotau ifs polisin basi akka jeruti mana cabsesenu hannaf ibidda kabsise gubati dak kabsisu ni mata mujira syakaman kun korana yado mata gaye sota United States tifule fati akka garsisuti irrajres lammi wan yada sani kenani demokrasi folantum man serabi yetti ke sat hala yadessa ke sagaludu batan namun yada sani madodu sibesif kenan kannen arabayin sani bekame ke sat ibarra arka jata mi ja kannen tan demokrasi bi yetti hala yadessa yokan wan kan fakkatu ke sajira kajera yoto kannen ibarra arka sordomi sadi tani demokrasi biya tikesa aman sisa rejalan. Wagato kofana majija guya de gertoni presidenti durani ka Donald Trump otu seratuntoni United States presidentum mati filetamu Joe Biden raggasisu walgeti jirani gamo Capitol Hill yokan wajira manemare United States siti chafsani senane alayla gegesan gowdaf yorogu yonite konafanit korana yada ummatakun gegesame. Namota korana yadu mata sanaf dedi ke nangke saat ibarra arkisad de tamisadi namon ne okaran wajra manamare United States senan gocha sirringo ne jirani jiru. Rajala ansani gocha ankun akko okaran lote sentumma yukan gocha motumma United States unan garagalchu yukan muflano garagalchu dan President Trumpin taitarra tursisu yalu akkata yetika dubbata yotaw kangaru akkamurmi danga dabreti dubbatan. Virusin COVID-19 Omicron yero gutumma dunya walin gahajiru kanatti hindin arra jolle solan umri insani wagga kuda shanaga kuda saddeti iftallali kennu egalte jirti. Akkasumas ministerin fayyabi yatti arra sabasin saatile digdame afurkesa tila kofsina mota hara COVID-19 inkabamani kuma soddomi sadif ibbatorba fshantamata ubeksi sejira. Faransaya mula kofsa namota virusi chan kabamani dabalade nankesuf jacha sero gura hara ujira olshu jalka bejirti. Namoni dotokotu wal gaitan alat kumashana kanchale mana kesati mokumala makanchale kada angesu sero hara tu gura makana kesajira. Madodu korea kibayona paka gabasetti biyatinarra namota irodurati virusi omnikroni nduan galme sushe beksajira. Namoni dua laman umri sani waggota sagaltama ol wantef duuti sani kallatti dan ibe virus chati intawuf tawudaba ammalle shakkitu jirajada maddodu kun. As United States itti kanargamu University Johns Hopkins sitti walta coronavirus irra gabasan arraganamu baya akka garsisutti guutumma addunyarratti namoni COVID inqabaman miliyona dhibbalamaaf miliyona sagaltama kanneen dhukkubichaan du'an immoo miliyoona shaniif qabxii afur akka ta'e beekamee jira. Lakkoofsi talaali vaayirasichaa raabsamee agammaatti biliyoona sagal ta'us waaltaan kun arra beeksisee jira. Dhaggeeffatoota keenya oduunarraaf qabnu kanuma.
Kanoddo fajirtan sagale Amerika saganta afaan Oromooti amma mo garagaba sale kenya tanawu ticeena amma len wajinin tura. Rakkoon siyaasaa biyya Sudaanii ammaachaa deeme muummeen ministeera biyyattii Abdallaa Handooki kaleessa fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisaniiru. Aangoo gad lakkisuu Abdallaa Handooki hordofuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi Yuunaayitid Isteetsii yaaddoo qabanii ibsaniiru. Tuujubeen dhimma kanarratti gabaasa ittaanu qopheessiteetti.
Hamdok, lafsi anggo gad isu sani kabeik sesan, haza televisyon arat ya cun agi sesan inture.
Istikmal qiyadat watan al-aziz wal-ubur bihi khilal ma tabaqa min umr al-intiqal nahwa al-dawla al-madaniya al-demokratiya al-naghida. Walaqad hawalta bi qadr istita'ati.
Biyi Kenya garabadi takkain sen, hamman dende yaadi kur era. Ammo biyi Kenya da taman sirrawo yote jiraachu she gutumman balarra kambus buqonna jijjira ma balaq abu rajirti jiran hamdo kakka jiranit akka qadeel fama nagaaf nageenyat akkasumas dangalawun iga kadaabatu gochuuf biyetti gar demokratuwaaf pulchinsa sivilit cemsatu namni kabrun kanit geggeesu yeroonsa amma jiran baatiin kulurisaake sawraana biyettin angorra kaafamani Deebisanii aangoo erga deebifamanii ji'a tokko booda fedha ofiin aangoo gadhiisuun isaanii kun kadhagaame. Hamdok bara 2023 filannoo geggeeffamuuf karoorfame akka itti fuuf waraana waliin walii galteerra erga ga'anii booda aangootti deebi'an. Hayyuu dinagdeef aangoo tokkummaa mootummootaa duraanii kan ta'an Hamdok ebila bara 2019 warraaqsa uummataan bulchiinsi abbaa irra yeroo dheeraa kan pirezidaant Omar Albashir erga fonqolchamee booda kan hundaa'e mootummaa cehumsaa akka hoogganan filataman. Hiriirri mormis erga waraanni biyyattiin kun 2025 Hamdokiin aangoo irraa kaasee booda akkasumas baatii sadaasaa keessa Hamdokiif hoogganaa waraanaa jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan gidduutti erga waliigalteen mallatteeffame boodayyuu ittuma fufe. Waraannis hiriira sana bittimsuuf humnaan deebii kennuudhaan gaasii mimmaansu rasaasatti dhukaasuu akkasumas rasaasa laastikaa itti dhukaasuu qabe. Hamdok aangoo gadhiisuu isaaniitti aansee ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti kutaan dhimmoota Afrikaa ibsa fuula tuwiitarii isaa irratti maxxanseen hoogganoonni Sudaan adda addummaa isaanii boodatti dhiisanii waliigalteen akka uumamuuf bulchiinsi siiviilii akka itti fufu yaadachiisee jira. Muummichi ministeeraa Sudaan inni taanuuf kaabineen walabummaa uummataa nageenyaaf haqii akka mirkanaa'u gochuuf akka labsii heeraatti muudamuu qaba. Waajjirichatti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteetsi uummanni Sudaan innaanni dimokiraasiitti cehuuf tattaafataa jirutti cina isaanii dhaabbata aangawoonnis mormitoota irratti haleellaa raawwatan akka dhaabanillee gaafatee jira. Gama biraan tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan Sudaan Volker Perthes aangoo gadhiisuu Hamdok ilaalchisuun ergaa tuwiitarii irratti maxxansaniin murtichatti nan gadda garuu nan kabajaa jedhan kanneen hookkara ji'oottan darbaniif itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuu qabu. Sudaan egeree dimokiraatawaaf nageenya qabutti akka milkooftu gochuuf marii mara hirmaachisetu ishee barbaachisaa kanas Sudaanitti gurmuun gargaarsa qindoomina ce'umsaa UNITAMS haala mijeessuuf qopheedha jedhan.
Itoophiyaan qonna kuduraa fi fuduraa qabaattus baay'ina oomisha kanaa garuu gara biyya alaatii galchaa jirti. Akka fakkeenyaattis bu'uuwwan oomisha paappaayyaa fi avokaadoo keessumaa caqasuun hin danda'ama. Gabaasa kanarratti mitukkuu fiqaaduu namoota haasofsiisee waan qopheesse qabna gara sanattiinis hin dabarsa.
Obbo Tasfuu Waajjii Gullallee jedhamu qonnaan bultoota kilaasteraan gurmaa'uun paappaayyaa fi avokaadoo oomishaa jiran keessaa isaan tokko. Akka isaan jalanitti duraan yommuu qonna kana jalqabnu kaayyoon keenya gabaa biyya keessaaf qofa dhiyeessuuf hin turre jedhu.
Nu amma yaanni keenya gizee hojii kana jammarru ekspoortii kana inni yaadne iyyuu. Agaammaatti ekspoortii waruu hin danda'amne mootummaan illee dhufee jira. Pireezidaantiin illee dhufee jira. Gizee dhufanis itti himne jirra. Isaanis hin beeku rakkinni keenya agaa'anii tokko iddoo gurgurtaa hin qabu. Kunoo naggaadeen illee nutti taphata. Gatii barbaadeetiin nutti nurra bita. Bituu bichaa oduun ta'in kumtaala shantama keessa 15 gateetti 35 fudhata. Lafumarratti gatee kun hin ta'uu kana akkana akkana jedhee ganama gadi tokko nutti himee galgalamoo jijjiiree oogati kana malee isin hin kaffalu jedhee gatii mureeti. Galgalaan nu kaffala. Akkaatti nurra taphate mootummaan illee agee jira. Waajjira qonnaas hin beekaa. Godina keessas dhufanii nu gaafatanii hin beeku. Iddoo gurgurtaa Finfinnee keessa bakka tokkoo bichaamuuti. Bakka 20 bakka 10 nu kennaati tokko uummata gammachiifna. Lamaanuu siin fayyadamna. Kan dadhabne kana bakka kana geessine namni nurra bituu dhabnee bilchaanne isaa lafa kufee rakkina keessa seenuu nurra hin jiru. eddo gurtanu kina yenne kuno kada chajira aga manner gamni male kada chajira isanis nuaga ani karumarra jira jedu markan senne
qonam bulambran yada sani sagale america afkenen obbo midakson yada obbo tasfu de garun kayon kenya omishale papaya fi avocado kanen gara warshale tiye sufture garu haga amma injal kamne jalan
odiwna kasi gale no varela trey amma stegan yari vandali no yidi hege tukana odinna chigale yesa nunta chi fachiti efane etigurwachuna lenya jazeras recho famena siar meje regalo ji negale ene ganaga regalo jumanya marachans male negale je marame yar me regalo
motuman akuma kanandura yonu de gare omshale qonna kenya gara warshale tigesun sona itidabulu gaba adunya fdi yesuf nuti qopi lakanjelanimo obbotasfu wajeti
nu qurra fi mudra omshine kuro akanati gesine kanan boda kanu barbaachu pakdi gone kono manni friji kani ala nu funjira likan le motuman nisirese ho nu fide nu amma medin topya jenne europa kes american kes africa undu kes kesurande yechu
kabiya tista yakananno oromiyatti omishalen fudurafi kudura osojirani boale no mishakanneni kanenakka cuunfa samunafi dibatale garagara malif biya ala ragal famu jelemani kanga fataman ogesa dinagde qonna kantan gargaram professora bayan ahmed akasjechu nipsu
amma biyo takka kenya hangudacha jiran kana kaysatti omishni amma antana yo biye kenya lalte mantana rawan wan gara fudurafi mudura kana industry ti process ti tegal churati yuhana bifasadin laru dandenya tokko warshalin agro industry okan omisha qonna kana kaysafu fudurafi mudura kana process godan biye kenya kayse hinjiran lakko sambaye tinoda lakko tirani shani gadi fakenya fra brota sadien shanan daban kan kays kan amma antana huwanno nisan kana ratti qabanu mangora UC zalagun alatti wonne namma avocado radi bata dadda haru radi bata dadda tinkol jankan je wonaratti ho lakko tu huwanno tu jira anafu investoroni investi isan kana ratti goru daf baye ye fannan isan itta kanne me injiru bechu baye teka kara birati namma si haluman biyeti tenyaru lalle UC amma kudura di isu kana ratti washara UC sabis baye teka amma tan regudan biyeti tenya ka be kamuti parsanti dite mission ol qote bulto ta kan small hold farmer one time lasti san ka batti kada average ni sa hektar to kon gunne ga jechu kanaf la fota kana gamidan ya ta ti o mishu shimale amma fakenya fo mango stay avocado la fota baye fudatani ara wan kabani isan kana cala biyeti ni swan hin dinde ni ti yefnan sani gara o mishu midan ya ta ratti yefata
dimma kanarratti kan gafataman corporation misom industry oromiyatti hoggana kantaan obbo siisay gammachu akkananno oromiyatti omishale qonna akka dhiyeessi warshaalef mijatanitti bifa klasteraan omishama jiraachuu himu
tokkoffa qonna kana diversify gochuu fi commercialize gochuudha maalifini namni qotee bulaa fi osee bulaan gabaa ofiisinyaachuuf qotootu fayyadamu qotootu ta'e gabaa biyya keessaa qotu qofa osoo hin ta'in gabaa biyya alaa fi industirii faala industirii ta'uudhaan kan akka oomish taasisuudha fakkeenyaaf amma tomaatoon jira timaatimni industirial tomaatoo akka oomish amma taasisuurratti jirraama hojii kanatti gaddee jirra akkasumas avokaadonis paapaayanis halma kanaan haala industirii dhiyaachuu danda'uun kun karaa qonnaatiin kun hojjetamaa kan jira akkasumas sarplas prodakshinii fiduu fi lafumaa amma jiru kanatti kilaaster faarmidhaan hojiin calqabeeti kan jiru.
Qonnaan bulaan erga oomishni isaa ga'es gara industiriiwwaniitti dhiyeessuuf ni rakkata kunis oomishaaleen fuduraa fi kuduraa yeroo gabaabaa keessatti ni badu kun immoo dhamaatii qonnaan bulaa gatii dhabsiisa jechuun kan ibsan gargaaraa piroofeesaraa Bayyaan Ahmed.
Wabi yakhanya kaysatti yoo fudhanne oomishnummaa wanta kanatti dhiyeessuudhaaf gabaadhaaf dhiyeessuu danda'ummaa qotee bulaan keenya kuni ji'a sadi qofa. Yoota hafan baay'ee shorkee jijjiirra jechuun sarpilasiin isaa yoo sadi qofa sarpilasii qabna ammaas rakkoo isaa bifa isaa kanarraa ka'ee baay'ee istooriin ta'u kuusanii sochisuu hin danda'anii meeshaaleen faasiliitiin ittiin istoor godhan hin jiru.
Bosii isaa gammachuu akka ibsanitti paarkiin indastirii qonnaa qindaawaa bulbula rakkoo qonnaan bulaas ta'e akka biyyaatti jiru furuuf ijaaramee kan xumurameeru hojiitti seenaa jira jedhu.
Kanaaf haalli kan mijaa'e tokko maaleenne. Bulbula Interior Agro Industrial Park naannoo zuwaye fi arsina gelle gudut iddo bulbula jiramut industrial park in gudany tijarame itamakanjir iddo kanast kubaneon industrial stone ufaneteyu achitti washasane tabachudan konna bulbura rafataneteyu process gudani biyelatergu okren biyeketatu gurguru
basha sagale america finfinnerra mitukufkadu dawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo dawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 kakeeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu
qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Guyyaa dhumaa bara 2021 atileetonni Itiyoophiyaa magaalota biyya Ispeenii fi Itaalii keessatti rikoordii haaraa galmeessuudhaan wajjiniin injifannoo gonfataniiru. Eenyu faadha isaan? Itti aanee dhiyaataatii ordofa.
Atileetonni Itiyoophiyaa guyyaa jala bultii bara haaraa 2022 magaalota awurooppaa adda addaa keessatti keessumaa immoo biyya Ispeen keessatti injifannoo galmeessuudhaan bara haaraa simatanii bara moofaa immoo geggeessaniiru. Jimaata Dheengaddaa muddee 31 bara 2021 biyya Ispeen magaala Baarseloonaa keessatti fiigicha meetirii 5000 daandii irratti taasifameen dhiiraa fi dubartootaan rikoordii haaraa galmeessuudhaan Ijjigaayyoo Taayyee fi Biraanuu Aragaawii injifannoo gonfataniiru. Akkuma kanaan shamarree waggaa 21 kan taate Ijjigaayyoo Taayyee fiigicha meetirii 5000 daqiiqaa 14 fi sekoondii 19 xumuruudhaan sekoondii 24 caaltee argamuudhaan waldorgommii walmakaadhaan taasifame kana mo'atteetti. Ijjigaayyoon biyya keessatti fiigicha meetirii 3000 rikoordii mataashee akka galmeessitee qabdu gabaasameera. Dorgommii dubartootaa kanarratti shamarreen biyya Siwiidin bakka buutee fiigde meeraaf baataa daqiiqa 15 sekoondii 4 galmeessuudhaan lammaffaa baatee xumurteetti. Waldorgommii dhiiraatiin rikoordii haaraa galmeessuudhaan kan mo'ate dargaggeessi waggaa 20 Biraanuu Aragaawii dorgommii isaa xumuruudhaaf daqiiqa 12 fi sekoondii 49 itti fudhateera. Ji'a tokkoon dura magaala biyya Faransaayi kaabaa keessatti argamtu liillii keessatti rikoordii haaraa galmeessuudhaan moo'ee kan ture lammii biyya Keeniyaa Jooshuwaa Cheptegiraay rikoordii haaraa kana kan fudhate garagarummaa sekoondii 2tiin. Biraanuun dorgommii daayimand liigii darbe irrattis fiigicha meetirii 5000 atileetii moo'e ta'uun isaa hin yaadatama. Dorgommii jimaataa kanarratti Biraanuu taane daqiiqa 13 fi sekoondii 30 xumuruudhaan lammaffaa kan bahe lammii Keeniyaa Piiter Maaruuti. Karaa biraatiin achuma biyya Ispeen magaala Maadiriid keessatti jimaata muddee 31 bara 2021 fiigicha meetirii 10,000 daandii irratti taasifameen daggituu Asmaraaw daqiiqaa 30 fi sekoondii 26 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Waldorgommii kanarratti hirmaachuuf kan turte kanaan dura yeroo 2 fi fiigicha meetirii 5,000 kan injifatte lammiin Keeniyaa Helen Obirii borintii dorgommichaa waan vaayirasii COVID-19 qabamtee fi ittuu hin hirmaatiin hafteetti. Dorgommii magaalaa Maadiriid kanatti lammiin Keeniyaa Edina Jebitook lammaffaa yemmuu baatu lammiileen Itiyoophiyaa Ayyaan Likkinaa fi Heben Hayiluu 4ffaa fi 5ffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Waldorgommii dhiiraatiin daqiiqa 27 fi sekoondii 45 galmeessuudhaan tokkoffaa kan bahe lammii Ispeenii Mahammad Kaatiriiti. Achuma biya Spain kanjira tu alatan biya Burundi Rodrigue Kwazera lamafa bahera. Dorgomi kana rati ironi Ethiopia wanhir matani infakatu. Waldorgomi njimata engedda biro mo kammetri kumakudani fi kumashanini biya Italia gara kaba magala bolzano kesati isatasifa meda. Irani si Durbani si atletoni Ethiopia Moanir. Figicha metri kumakurani dakika diddami saddeti fi sekondi kuda saddeti ntumurudani kanto kuffa bae atleti taddese warkuye mutau dakika diddami saddeti fi sekondi diddami jagal me Sudan lammafa kambaye tamratolati. Akka gabaasni federeshini atletiki addunya jedutti magala bolonza kesatti waldorgommi metri kuma kudanin kanandura tasifaman kudan kesa saddet kamuatani atletot Ethiopiati. Magala bolonza kana kesatti waldorgommi metri kuma shanin jimata dengadda tasifame dakika kuda shani fi sekondi diddami laman tumurun an kamote atleti Ethiopia Dawite Suyumi. Atleti bekamtun biya Kenya Nora Jeruto nimoti jiramtetil mamamtusi sekondi laman durfamte dakika kuda shanif sekondi diddami afur galme Sudan lama fabate galme federeshini atletiksi addunya akka garzi sutti Dawite Suyum dorgommi metri kuma shani barakuma lama diddami toko kesa tasifamen lami Ethiopia kantate sambare tafaritti anudani addunya ra lama farratti galmofte yirti barakuma lama diddami toko figicha metri kuma kudani dubartutan sadarka toko faqabachudan kan galmofte alota lami biya Ethiopia kantate garu biya baharini fi kanfigdu atlet kalkidan gazzanyi. Dorgommi dira metri kuma shanini barakuma lama abdigdami tokkotti atletota chalma galme sankesa branu aragawi tokkofa lammin Kenya Jacobi Krop lamafa lammin Ethiopia Mukhtar Idrisi sadaffa irratti galmani jiru. Figicha metri kuma kudanini Rihoniksi Kipruto fi Kibiot Kandi lammanu Kenya arra tokkofa flamafa yemmutan taddasa warku Ethiopia arra sadaffa irratti galmawe argam figicha walakka maratoni dubartotatini barakuma lama abdiddami doko kesatti dursan kantumuran lamile Ethiopia lettesambat gidei fi yalam zarfi yoalati waldura dubani sadarka tokkofa fi lamafa furachudan dorgommi maratoni gutu fi walakka maratoni tini figicho barakuma lama abdiddami doko kesata sifamanin Iran sadarka ulana ratti galme famudani dursan kantumurani atletota biya Kenyati dorgommi championi atletiksi addunya Jator Babode as United States Kutabiya Oregon Kesati Tasifama. Atletoni Gabasa Kenya Kesati Makat of Nefi Warrembiro Dorgomi Kanafi Ammanu Kopijan Kabanir. Isanis, Isinis, Nus, Achinu Hagao.
Orrotota Kenya ammo sportitti ansine ne taddesefite wajininimmo turti gababa goda garsitin sin dabarsa. Kenya harda di sini fnan nonse bar cabbi tu rovajra ega odrotota Kenya sagalena America sagantan afan oromo kopi harraf kabu seratra weta kopi Kenya ratia ada kabudanu kara VOA afan oromo .com nu erga kopi Kenya kara media hawasatin kankin desi kutu justigamme producerin Kenya nugusu samretis teknisyanu ni studio shantami sadafa ke sejirsan jiranu wanu wajinin turtani bersinggalati pecah kopi Kenya raja ratu kumurra kanasin kesum mesa turem bafkadu moradati ama kopi Kenya boriti walitu devil tu bakanyistan utupan fayyada nagati.